განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ძვირფასო რადიომს მენელებო ვიწყებთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგ გამოშვებას. დღეს თქვენს ყურადღებას გავამახვილებთ პოსტსაბჭოთა სივრცისთვის კონსტიტუციური არასტაბილურობის უკრაინულ გაკვეთილზე.
В результате создалась такая конфигурация власти, которая
შესაბამისად შეიქმნა ხელისუფლების ისეთი კონფიგურაცია, რომელიც სინამდვილეში არ არის კმედითუნარიანი, რომელიც არის აბსურდული, რომელიც არც საპრეზიდენტოა, არც საპარლამენტოა.
მოგითხრობთ დამოუკიდებელი და სამოყვარულო თეატრების საერთაშორისო ფესტივალზე, რომელსაც პრაღა მომასპინძლა. ვეცდებით გავარკვიოთ, რას შეცვლის ქართული წიგნის განვითარების პროგრამა.
ჩვენ ჯერ კიდევ ვცხოვრობთ წიგნების საუკუნეში, წიგნების ცივილიზაციაზე. წიგს აქვს თავისი კულტურა. წიგნი არ უნდა გამოვიყეროთ ხოლმე იმისაც, რაღაც ტექსტი წავიკითხოთ.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ შეიქმნა ხალხური სიმღერა ჩაკრულოსთვის ტექსტის ახალი ვარიანტი.
ტექსტი რა არის, მე გითხრიან, რა უთხრა ახლა, რომ შევკრათ პირობა ჩაუხდე მუხრან ბატონს, თავს დავაქციოთ ბანია და თქვილი ვერ დავდგი და საჭმელი ვერ ჭამე და თეკეული ვერ გავზარდე და უბედურო და ბოლოს მალოხებს ვურეს. რა არის, ალოგიკურია საშინლად.
შემოგთავაზებთ სიუჟეტს გამოჩენილი შვედი კინორეჟისორის ინგმარ ბერგმანის შემოქმედებაზე. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი, მეათე სტუდიას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოში მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე ხშირად გაისმის მოწოდება, რომ ქვეყნის მართვის საპრეზიდენტო მოდელი საპარლამენტოთი შეიცვალოს. საკონსტიტუციო პრობლემა აქვს უკრაინასაც, თუმცა იქ ნახევრად საპრეზიდენტო და ნახევრად საპარლამენტო მმართველობაა, რაც მრავალი უკრაინელი ექსპერტის აზრით ქვეყნის არასტაბილურობის მთავარი საფუძველია. იმისთვის, რომ ეს საკონსტიტუციო გაურკვევლობა უკრაინაში დასრულდეს, ქვეყანას ჭირდება მმართველობის ან საპრეზიდენტო, ან საპარლამენტო მოდელზე გადასვლა. მაგრამ უკრაინის პოლიტელიტის 5 წლის წინანდელი გარიგება საკონსტიტუციო პროცესს კიდევ დიდი ხნით ამყოფებს ჩიხში. კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
28 ივნისი უკრაინის კონსტიტუციის დღეა. 9 წლის წინ სწორედ ამ დღეს მიიღეს კონსტიტუცია, რომელმაც ქვეყნის მართვის მოდელი დაადგინა. უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების საზოგადოებრივი კომიტეტის დირექტორი ალექსეი ტოლკაჩოვი ამბობს, რომ სწორედ ამ დღიდან იღებს სათავეს ის კონსტიტუციური გაურკვევლობა უკრაინაში, რომლის შედეგადაც ქვეყანას სრულფასოვნად ვერც პრეზიდენტი მართავს და ვერც საკანონმდებლო ორგანო.
საკონსტიტუციო არასტაბილურობა უკრაინაში იმთავითვე განაპირობა კონსტიტუციის მიღების არალეგიტიმურმა პროცედურამ. 1996 წელს მიღებული კონსტიტუცია ლეგიტიმიზებული არ იყო მთელი ხალხის მიერ. იგი მიიღო ხელისუფლების საკანონმდებლო ორგანო და ფაქტობრივად ეს არის კონსტიტუცია, რომელიც დეპუტატებმა საკუთარი თავისთვის დაწერეს.
ქვეყანაში კონსტიტუციური არასტაბილურობის აღმოფხვრას უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ლეონიდ კუჩმა შეეცადა, რომელმაც წამოაყენა სუპერპრეზიდენტის ინსტიტუტის მოდელი და 1999 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ შეეცადა კიდეც ამ ჩანაფიქრის ცხოვრებაში გატარებას. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლების ექსპერტი სერგეი გრაბოვსკი ამბობს, ამის წინააღმდეგი წავიდა პარლამენტი, უმაღლესი რადა, რომელსაც საკმაოდ ძლიერი ბერკეტები ჰქონდა.
Всё-таки, скажем, важнейшие такие
документы, вкват ისეთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, როგორიცა სახელმწიფო ბიუჯეტი, როგორიცა სტრატეგიული კანონები და სხვა დანარჩენი, ამ ყველაფერს უნდა გაევლო პარლამენტში და უნდა მოეპოვებინა პრეზიდენტის მთელი გავლენის მიუხედავად კონსენსუსი პარლამენტის ძირითად ჯგუფებს შორის.
თუმცა წარუმატებლობას არ შეუშინებია ძლიერი საპრეზიდენტო მართველების მომხრეები უკრაინაში გაეგრძელებინათ ბრძოლა საკონსტიტუციო რეფორმებისათვის. ამ მოძრაობას უკრაინაში ხელმძღვანელობდა ლეონიდ კუჩმას ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ვიქტორ მედვედჩუკი, უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების საზოგადოებრივი კომიტეტის დირექტორის ალექსეი ტოლკაჩოვის თქმით, სწორედ მედვედჩუკის თაოსნობით მომზადდა უკრაინის საკონსტიტუციო რეფორმის პროექტი, რაც ერთგვარი ხაფანგი აღმოჩნდა მომდევნო პრეზიდენტის ვიქტორ იუშენკოსათვის.
Для того, чтобы сохранить
იმისათვის, რომ შეენარჩუნებინა კლანურ ოლიგარქიული სისტემა უკრაინაში, კუჩმამ აიძულა იუშენკოს ჯგუფი შეეტანა საკონსტიტუციო ცვლილება, რამაც უკრაინის ხელისუფლებაში დისბალანსი შეიტანა. როცა 2004 წელს კუჩმამ საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიცირება და პარლამენტში მისი ძალით გატანა მოახერხა, მან წინასწარვე იცოდა, რომ იგი ქვეყანას გრძელვადიანი პერსპექტივით დაშლამდე მიიყვანდა. შესაბამისად, შეუძლებელი იქნებოდა წინა ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენლისთვის პასუხი მოეთხოვათ, რადგან ახალი რეჟიმის, იუშენკოს რეჟიმის დროს ვითარება კიდევ უფრო უარესი
იქნებოდა.
ეს საფრთხე მაშინ ნათლად დაინახა იულია ტიმოშენკომ, რომელიც ამ სახით საკონსტიტუციო ცვლილებების მოწინააღმდეგე იყო და წინა ხელისუფლების წარმომადგენელთა პერსონალურ პასუხისმგებლობას მოითხოვდა. სწორედ ამიტომ, როდესაც პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოს მომხრე ჩვენმა უკრაინამ საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე კვლავ დააყენა საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხი, იულია ტიმოშენკო და მისი ბიუტი პროექტის წინააღმდეგნი წავიდნენ. რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის პოლიტიკური მიმომხილველის სერგეი გრაბოვსკის თქმით, შესაბამისად უკრაინაში შექმნილია აბსურდული ვითარება, რასაც მართვის არსებული მოდელი განაპირობებს.
В результате создалась такая конфигурация власти, которая
შესაბამისად შეიქმნა ხელისუფლების ისეთი კონფიგურაცია, რომელიც სინამდვილეში არ არის კმედითუნარიანი, რომელიც არის აბსურდული, რომელიც არც საპრეზიდენტოა, არც საპარლამენტოა და არც ევროპაში ცნობილი შუალედური, ანუ შერეული, როგორც ესაა თქვათ საფრანგეთში, პოლონეთში, პორტუგალიაში, ლიტვაში და მთელ რიგ სხვა ქვეყნებში. უბრალოდ ხელისუფლების ეს კონფიგურაცია უკრაინაში კმედით უუნარო აღმოჩნდა.
Она получилась просто неработоспособная эта конфигурация власти.
ასეთი საკონსტიტუციო არასტაბილურობისა და კმედით უუნარო მართლობითი მოდელის არსებობის ვითარებაში უკრაინა მიუახლოვდა მომდევნო საპრეზიდენტო არჩევნებს, რომელიც 2010 წლის იანვარში უნდა გაიმართოს. შესაბამისად, აქტუალურია შეკითხვა, თუ რა იქნება მომავალი არჩევნების შემდეგ და კიდევ რამდენხანს გასტანს კონსტიტუციური გაურკვევლობა უკრაინაში. რადიო თავისუფლების უკრაინელი მიმომხილველის სერგეი გრაბოვსკის აზრით, არსებობს სიტუაციის შეცვლის აპრობირებული მოდელი.
После выборов президентских
ახალი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ თუ ახლად არჩეული პრეზიდენტი გამოიჩენს ნებისყოფას და შეძლებს საპარლამენტო უმრავლესობასთან მოლაპარაკებას, ეს არის სპეციალური საკონსტიტუციო ასამბლეის შექმნა, რომელიც მშვიდად შეემუშავებს კმედითუნარიან კონსტიტუციას და დაადგენს, რომელი მოდელია უკრაინისთვის მისაღები.
Собственно говоря, приемлемо для Украины.
უკრაინელი ექსპერტების ნაწილი ფიქრობს, რომ ქვეყნის განვითარების ამ ეტაპზე შესაძლოა უფრო მისაღები იყოს ხელისუფლების მართვის საპრეზიდენტო მოდელი. მეორე ნაწილი კი ემხრობა საპარლამენტო მოდელს. თუმცა ნებისმიერი მოდელის არსებობის შემთხვევაში უკრაინის მოსახლეობის სურვილი ერთია, ამბობს უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების საზოგადოებრივი კომიტეტის დირექტორი ალექსეი ტოლკაჩოვი. ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხვები უკრაინაში ცხადყოფენ, რომ მოსახლეობის 70-80% პრეზიდენტის პირდაპირი გზით არჩევნების მომხრეა.
კობალი კლიკაძე გესაუბრებოდა კონსტიტუციური არასტაბილურობის უკრაინული გაკვეთილი შესახებ. კარლოვი ვარი ჩეხეთის არა მარტო ყველაზე ცნობილი კურორტია, არამედ მის კინოცენტრადაც შეიძლება ჩაითვალოს. ყოველ შემთხვევაში ამ დღეებში, როცა მორიგ რიგით უკვე 54 საერთაშორისო კინოფესტივალს მასპინძლობს. Цельсис коммунистური რეჟიმის დამხობის მე-20 წლის თავს ეძღვნება და მაყურებელს რამდენიმე მსოფლიო პრემიერას თავაზობს, მათ შორის მილოშ ფორმანის ახალ ფილმს კარგად ანაზღაურებული გასეირნება. ასევე განსაკუთრებული მოლოდინი უკავშირდება კარლოვი ვარიში კინოვარსკვლავების რობერტ ბანდერასისა და ჯონ მალკოვიჩის სტუმრობას. კინოს ქართველი მოყვარულებისთვის კი ალბათ არანაკლებ საყურადღებოა ის, რომ კარლოვი ვარის კინოფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში მონაწილეობს ქართული ფილმიც, გიორგი ოვაშვილის „გაღმა ნაპირი“, რომელმაც უკვე ფართო საერთაშორისო აღიარება და რამდენიმე პრემია მოიპოვა. ამდენად, 3-დან 11 ივლისამდე მიმდინარე კინოფორუმს განსაკუთრებული ინტერესით მივადევნებთ თვალს და მის შედეგებზეც ცხადია გიამბობთ. მანამდე კი სხვა ფესტივალის შესახებ. 1 ივლისამდე პრაღა მასპინძლობდა დამოუკიდებელი და სამოყვარულო თეატრების საერთაშორისო ფესტივალს, რომლის ერთ-ერთ სპექტაკლს მარია მჭიაურელიც დაესწრო.
დადგმა, რომლის ნახვის საშუალებაც მომეცა, პოლონეთის ქალაქ ტორუნის ალტერნატიულმა ღია თეატრმა წარმოადგინა. ერთ-ერთმა სულ 13 თეატრალური დასიდან, რომლებითაც რამდენიმე ევროპულ ქვეყანასთან ერთად ბრაზილია, სირია, იაპონია იყვნენ წარმოდგენილი დამოუკიდებელი და სამოყვარულო თეატრების ფესტივალზე სახელწოდებით აპოსტროფი.
Мы сме хотели успожарать фестиваль, который бы был такой дилной.
Гвиндода ისეთი ფესტივალის მოწყობა, რომელიც ერთგვარი სახელოსნო იქნებოდა. ღია სივრცე ერთმანეთისთვის იდეების, შემოქმედებითი გამოცდილების თუ სხვადასხვა ქვეყნის კულტურული გამოცდილების გასაზიარებლად. ჩვენი სურვილია ეს ფესტივალი რაც შეიძლება ჭრელი იყოს, რადგან ამ სიჭრელეში ვხედავთ ახალი გამოცდილებების შეძენის შესაძლებლობას. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თეატრალური დასები, რომლებიც ფესტივალზე ჩამოდიან, თელს ფესტივალს დაესწრონ, რათა ერთმანეთს უყურონ, მონაწილეობა მიიღონ დისკუსიებში წარმოდგენების შემდეგ.
გვითხრა ფესტივალის დირექტორმა და ერთ-ერთმა დამაარსებელმა აკრამ სტანეკმა, მას ტორუნის ალტერნატიული თეატრის დადგმის შემდეგ გამოელაპარაკე. Фестивалის დევიზის შესაბამისად თეატრი როგორც კომუნიკაციის საერთაშორისო ენა, სპექტაკლები არ ითარგმნება. წინასწარ წარმოდგენის მოკლე შინაარს თუ გაეცნობი, ფესტივალის დირექტორს ვკითხე რამდენადაც თეატრი სასცენო ხელოვნების ენასთან დაკავშირებული ფორმა, რატომ არ მიიჩნევა მიზანშეწონილად, რომ აყურებელმა გაიგოს რას ამბობენ მსახიობები.
Наша скушенос 10 летов фестивалуя же тен язык дивадельни.
Ჩვენი ფესტივალის 10 წლიანი გამოცდილება გვეუბნება, რომ თეატრალური ენა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ენა, რომელზეც მსახიობები თუ პერსონაჟები მეტყველებენ. Ქონდა მაგალითად საუცხოო ბრაზილიური წარმოდგენა პორტუგალიურად. Და მიუხედავად იმისა, რომ ერთადერთი მსახიობი იდგა სცენაზე გრძელი რთული ტექსტით და ძალიან დახვეწილ სამსახიობო ტექნიკას იყენებდა, ერთგვარ მინიშნებებს, მაინც ძალიან შთამბეჭდავი წარმოდგენა იყო. ასე რომ ვფიქრობ, კარგი თეატრი თეატრალურ ენას იყენებს იმ ეფექტის მისაღწევად, რომელიც უნდა რომ მაყურებელზე მოახდინოს. ენის გაგება არ არის მთავარი და ძალიან ხშირად საკმარისია მოკლე შინაარსი, როგორც დაუშვათ ოპერაში. მაყურებელს უბრალოდ ორიენტირება აქვს და ეს მის რა
ხდება.
ტორუნის თეატრის შემთხვევაში ენას მართლაც არ შეუქმნია პრობლემა. გარდა იმისა, რომ პოლონური ჩეხურს გავს, სპექტაკლის ნაწილი ინგლისურად იყო დადგმული. ასე რომ ორ ენაზე ისმოდა ტექსტი. ფასეულობებზე კამათი ახალგაზრდებში, რომლებიც კაპიტალიზმში ცხოვრობენ, მაგრამ იმავდროულად ქვეყანაში, რომელშიც კვლავაც დიდია ეკლესიის როლი. ახალგაზრდაწყვილი კამათობს იმაზე, თუ რა არის მთავარი. როგორც ახალგაზრდა კაცი ირწმუნება ფული, წარმატება, გართობა, თუ ახალგაზრდა ქალის აზრით, სხვებზე ზრუნვა, დახმარების გაწევა ადამიანებისთვის, ვისაც უჭირს. როგორც ამას პიერ ჯორჯო ფრასადი მიიჩნევდა. Сорет Пьер Джорджо Прасадис 1925 წელს სულ 24 წლის ასაკში გარდაცვლილი და კათოლიკური ეკლესიის მიერ ნეტარად შერაცხული იტალიელი ქველმოქმედის ნაასრევს ეფუძნება დადგმა, რომელიც ტორუნის ალტერნატიულმა ღია თეატრმა წარმოადგინა. Режиссёрис Эмилия Бетляевскас განმარტებით
Пьер Джорджо მრავალი წელია ცნობილი მოღვაწეა პოლონეთში. მას ჯერ კიდევ მეორე მსოფლიო ომამდე იცნობდნენ და ამით უმეტეს პაპ იოანე პავლე მეორის გამო, რომელიც ჩვენთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობით გამოირჩევა. ის ფრასადის მიიჩნევდა ახალგაზრდობისთვის მისაბაც ადამიანად.
სპექტაკლის რელიგიურმა თემამ ზოგ ჩეხ მაყურებელს ისიც აფიქრებინა, რომ ტორუნის თეატრი ალტერნატიულთან ერთად კათოლიკურიცაა. ასე არ აღმოჩნდა, მაგრამ მაყურებლის რეაქცია მოულოდნელი არ ყოფილა ფესტივალის ორგანიზატორის აკრამ სტანეკისთვის.
Мне се либло, я сам мел радост, же
апро спектакли момецона. Да исиц гамихарда, амитом мовицует кидец театри полонетидан, რომ ასახავენ იმას, რაც ევროპულ კონტექსტში გამონაკლისია. ეს არის ძალიან რელიგიური ხალხი. ჩვენთვის ჩეხებისთვის ეს ძალიან საინტერესოა იმ მიზეზით, რომ ჩეხეთია ევროპის ყველაზე ნაკლებად რელიგიური რეგიონი. პრაღა ხომ საერთოდ ურწმუნო ქალაქად ითვლება. ამიტომ პოლონურ კულტურასთან კონტაქტი ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან საინტერესოა და ვიფიქრე, რომ საინტერესო იქნებოდა ფესტივალის სხვა უცხოელი მონაწილეებისთვისაც. ეს დაძაბულობა ორ სლავურ ხალხს შორის.
დაძაბულობა მშვიდობიანად განიმუხტა პრაღაში დამოუკიდებელი და სამოყვარულო თეატრების საერთაშორისო ფესტივალზე დევიზით: თეატრი კომუნიკაციის საერთაშორისო ენაა.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელის მიერ მომზადებული სიუჟეტი დამოუკიდებელი და სამოყვარულო თეატრების საერთაშორისო ფესტივალის შესახებ, რომელსაც პრაღა მასპინძლობდა. სულ ახლახან ცნობილი გახდა, რომ კულტურის სამინისტრო იწყებს ქართული წიგნის განვითარების პროგრამის განხორციელებას, რომელიც სავარაუდოდ 5 ძირითად მიმართულებას მოიცავს. ლაპარაკია წიგნის გამოფენების დახმარებაზე, თარგმნელობითი საქმიანობის ხელშეწყობაზე, ლიტერატურული პრემიებისა და სტიპენდიების თანადაფინანსების პროგრამაზე, ბიბლიოთეკების განვითარებისა და კითხვის პოპულარიზაციის პროექტებზე. წინასწარი ინფორმაციით, ქართული წიგნის განვითარების პროგრამა, რომელსაც ქართველი გამომცემლები წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების დაფუძნების ტოლფარდ მოვლენად მიიჩნევენ, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წელიწადში დაახლოებით 2 მილიონი ლარით დაფინანსდება. ასევე იგეგმება კინოცენტრის ანალოგიით ქართული წიგნის ერთგვარი ცენტრისა თუ ფონდის შექმნაც. უფრო მეტს კულტურის სამინისტროს ახალი ინიციატივის შესახებ ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყვით.
პროფესორი ზურაბ კიკნაძე 9 საუკუნეზე მეტია მეცნიერულ მოღვაწეობას ეწევა. არის ავტორი რამდენიმე ათეული მონოგრაფიისა და წიგნისა. ცნობილ პროფესორსა და ბიბლიოფილს ბუნებრივია ხელი მიუწვდება ინტერნეტსა და ონლაინ ბიბლიოთეკებზეც. თუმცა ამის მიუხედავად იგი ამბობს, რომ 21 საუკუნეც წიგნის საუკუნეა.
ჩვენ ჯერ კიდევ ვცხოვრობთ წიგნების საუკუნეში, წიგნების ცივილიზაციად. წიგს აქვს თავისი კულტურა. წიგნი არ უნდა გამოვიყენოთ მხოლოდ იმისათვის, რომ რაღაცა ტექსტი წავიკითხოთ. აი ახლა ბევრი ჩემი მეგობარი კითხულობს ინტერნეტში. უამრავი რომანები იქაც აკითხულობს და მე წიგნით ვარ დავიჭირე ხელში. მე ამას ვერ ვახერხებ. თვითონ თავისთავად წიგნი როგორც წიგნი, აი სადაც ვიფასი ჩვენ.
ზურაბ კიკნაძის თქმით, არაერთი მიზეზის გამო დღეს გამომცემლობებსა და ავტორებზე მეტად მკითხველს უჭირს. ადამიანთა დიდი ნაწილი ვერ ახერხებს წიგნის შეძენასა და წაკითხვას. გამომცემელი და წიგნის მაღაზიის მფლობელი ბაკურ სულაკაური ამბობს, რომ საქართველოში 3000-ზე მაღალი ტირაჟით ყველაზე პოპულარული თანამედროვე მწერლის აკამორჩილაძის ბესტსელერად ქცეული წიგნებიც კი ვერ იყიდება.
ნორმალურ სიტუაციაში ქვეყანაში ბესტსელერის რაოდენობა უნდა აღწევდეს ქვეყნის მოსახლეობის 10%. ეს არის ესეთი სტატისტიკა არის ევროპაში. ანუ სინამდვილეში ბესტსელერი საქართველოში უნდა იყოს დაახლოებით 400,000 ცალი.
ბაკურ სულაკაური დარწმუნებულია, რომ ქართული წიგნის განვითარების პროგრამა, რომლის განხორციელებასაც კულტურის სამინისტრო ქართულ გამომცემლობებთან და ლიტერატორებთან ერთად აპირებს, არსებულ ვითარებას მკვეთრად შეცვლის.
ეს არის პროგრამა, რომლის განხორციელების შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი გარღვევა, ვიდრე თუნდაც ეს იყო წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების შექმნის შემთხვევაში 19 საუკუნეში. რაც შეეხება თვითონ პროგრამას, იგი შეიძლება განვითარდეს 5 ძირითადი მიმართულებით.
5-დან პირველი მიმართულება წიგნის გამოფენების დახმარებას ითვალისწინებს. კულტურის სამინისტრო დააფინანსებს როგორც თბილისის წიგნის ფესტივალს, ასევე საქართველოს კოლექტიურ სტენდს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. მეორე მიმართულება ითვალისწინებს როგორც უცხოური ლიტერატურის ქართულად, ასევე ქართული ლიტერატურის უცხო ენებზე თარგმნას. მწერალი ლაშა ბუღაძე ამბობს, რომ მრავალფეროვნების მიუხედავად თანამედროვე ქართულ ლიტერატურას საზღვარგარეთ თითქმის არავინ იცნობს.
ფრანკფურტის ბაზრობაზე გახდეთ შარშარი. ყველა მოდიოდა და გვეკითხებოდა: მომეცით წიგნი, რომ წავიკითხოთ თქვენ, თქვენ ქვეყანაზე რომ გავიგო რაღაც. იმიტომ რომ მოგესალმებით, თანამედროვე ლიტერატურის ტენდენციები მსოფლიოში, არჩი ზოგსეს არ მომწონს, მაგრამ ფაქტი რომ ტენდენცია ასეთია, საკმაოდ სოციალურ-პოლიტიკური კონტექსტისაა, ხომ? ამუკი არ არის, მხოლოდ ესთეტიკური კატეგორია. რეალურად რა ხდება თურქეთში, ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ სწორედ პამუკის ტექსტებიდან. მომეცით წიგნი, რომ წავიკითხოთ, ჩვენ ვერაფერს ვერ ვაცმევთ.
პროგრამის მიხედვით ქართველი ავტორების უცხო ენებზე გამოცემა გაიოლდება, თუ კი თარგმანისათვის საჭირო ხარჯს გამომცემლობების ნაცვლად კულტურის სამინისტრო დაფარავს. გამომცემლობა ლოგოს პრესის დამფუძნებელი ლაშა ბერაია განმარტავს.
თარგმანის ხარჯი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხარჯი გამოცემის პროცესში. ამიტომ ამ ხარჯს თუ აიღებს საქართველოს სახელმწიფო ამ შემთხვევაში კულტურის სამინისტროს სახით, თავის თავზე ძალიან დიდ დახმარებას გაუწევს ქართულ გამომცემლებს, ვინაიდან ისინი უფრო იოლად იპოვიან უცხოეთში გამომცემლობებს, რომლებიც ამ შემთხვევაში დათანხმდებიან გამოცემას. დათანხმდებიან, რომ გარეს კონდა მოსინჯონ თავიანთ ბაზარზე გაიყიდება თუ არა ესა თუ ის ავტორი.
ქართული წიგნის განვითარების პროგრამის მესამე მიმართულება ლიტერატურული პრემიებისა და სტიპენდიების დაწესება თანადაფინანსებას ითვალისწინებს. ამჟამად საქართველოში 2-ოდე ყოველწლიური პრემია გაიცემა, რაც ლიტერატურული პროცესის სტიმულირებისათვის საკმარისი არაა. ასევე არ გაიცემა სტიპენდიები დამწყები და მხცოვანი მწერლებისათვის, ისევე როგორც სამოგზაურო და სამივლინებო გრანტები. პროგრამა ამგვარი ვითარების რადიკალურ ცვლილებასაც ითვალისწინებს.
წელიწადში იქნება ამაზე გამოყოფილი სადღაც 2 მილიონ ლარამდე და ეს არ არის დიდი თანხა. დამიჯერეთ იმ ნაყოფიდან, იმ რეზულტატიდან, იმ უკუგებიდან გამომდინარე, რასაც აქედან მივიღებთ.
საქართველოს კულტურის მინისტრის ნიკარურუას ამ ოპტიმიზმს იზიარებენ ქართველი მწერლებიც. პროგრამით აღფრთოვანება ვერ დამალა ზაზა ბურჭულაძემაც კი, შემოქმედმა, რომელიც ყოველთვის სკეპტიკურად უყურებდა მწერალთა ფორმალურ გაერთიანებებს, ლიტერატურულ პრემიებსა და მწერლების კულტურის ჩინოვნიკებთან სიახლოვეს.
რაც ყველაზე უფრო მიხარია ამ შემთხვევაში არის ის, რომ წიგნი ხდება მოდური. ეს ერთი და მეორე უბრალოდ про, ასე ვთქვათ, პოპულარული ანიტროთქვა, ეს არის ძალიან ძალიან მაგარი ამბავი ის, რასაც დღეს ჩაეყარა საფუძველი.
საფუძველი, როგორც უკვე ვთქვით, ჩაეყარა ქართული წიგნის განვითარების პროგრამას, რომლის მეოთხე მიმართულება საბიბლიოთეკო სისტემის განვითარების კონცეფციის შემუშავებას ითვალისწინებს. წინასწარი ინფორმაციით, ოპტიმიზაციის შემდეგ მოხდება ბიბლიოთეკების გადაიარაღება და სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი ვაუჩერებით სამკითხველოები შეძლებენ წიგნსაცავების შევსებასა და გამრავალფეროვნებას. Программис მეხუთე მიმართულებად კი კითხვის პოპულარიზაციის პროგრამაა გამოყოფილი. Თუმცა კულტურის სამინისტროში განმარტავენ, რომ პრიორიტეტების გამოსაკვეთად საჭიროა სოციოლოგიური კვლევის დასრულება. პროფესორი ზურაბ კიკნაძეც, ვისი ცხოვრებაც მჭიდროდაა წიგნთან დაკავშირებული, მიიჩნევს, რომ ზრუნვა მკითხველზე, როგორც წიგნის საქმის მამოძრავებელ ძალაზე, საშური საქმეა.
ადრე საბჭოთა წყობილების დროს წიგნების დამტარებელი პლენის სახში მიგონდათ წიგნები და ეხლაც არის ინტერნეტში. მაგრამ მთელი საზოგადოება ამაში არ არის ჩაბმული და ჯერჯერ ვერ აუღო ალღო ამას, რომ წიგნი მაინც მოიპოვოს. არ გახლავთ წიგნის ცივილიზაციაში ვიქნებით ჩვენ.
Სწორედ იმისათვის, რომ წიგნის ცივილიზაციაში ღირსეულად ვიყოთ წარმოდგენილი, ქართული წიგნის განვითარების პროგრამის ავტორები მიიჩნევენ, რომ უნდა შეიქმნას ქართული წიგნის ერთგვარი ცენტრი თუ ფონდი, რომელსაც ეყოლება მწერლებისა და გამომცემლებისგან შემდგარი მეურვეთა შვიდკაციანი საბჭო და რომელიც განსაზღვრავს ქართული წიგნის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის პრიორიტეტებს. ცენტრს ასევე ეყოლება დირექტორი, რომელიც ანგარიშვალდებული იქნება საბჭოს წინაშე. საბჭო კი პერიოდულად ანგარიშს კულტურის სამინისტროს ჩააბარებს. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი ქართული ხალხური სიმღერა ჩაკრულო მსოფლიო პოლიფონიის ერთ-ერთ შედევრად აღიარებული. მისი დღემდე ყველაზე გავრცელებული ვარიანტი პირველად გასული საუკუნის 50-იან წლებში იმჟამინდელმა სახელმწიფო ანსამბლმა ჩაწერა. მას შემდეგ ქართული ხალხური სიმღერის ყველა შემსრულებელი ჩაკრულოს ამ ვარიანტს მღერის. ეს ტრადიცია ერთგვარად დაარღვია ანსამბლმა რუსთავმა, რომელიც უკვე რამდენიმე ხანია ჩაკრულოს პირველ ნაწილს განსხვავებული ტექსტით ასრულებს. მსგავსი არჩევანის მიზეზებით ნინო როდონაია დაინტერესდა.
როდის და ვის მიერ შეიქმნა ჩაკრულოსთვის ტექსტი, რომლითაც მას ამჟამად ასრულებენ, ზუსტად არავინ იცის. ანსამბლ რუსთავის ხელმძღვანელის ანზორ ერქომაიშვილისთვის ამავე სიმღერის მინიმუმ 5 ტექსტია ცნობილი, თუმცა სტილი ჩაკრულოს დამკვიდრებული ვარიანტისგან დიდად არ განსხვავდება.
ბოლოს დამკვიდრებული ვარიანტი ჩაკრულოს იყო ასეთი ტექსტით. ხიდის თავს შევკრათ პირობა, ჩვენ გავხდეთ ღვიძლი ძმანია, ჩავხდეთ მუხრან ბატონსა, თავს დავანგრიოთ ბანია. მუხრან ბატონის ყმობითა ფქვილი ვერ დავდგი ქოდრითა, დეკავილი ვერ გავზარდე, ყალო ვერ ვრეწე მოზვრითა. შემდეგ მოდიოდა ხმალო ხევსურეთ ნაჭერდე თელავში თუშმა დაქფერა და ასე შემდეგ. არანაირი კავშირი პირველ ნაწილსა და მეორე ნაწილს შორის არ არის.
ფოლკლორის სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ ჩაკრულოს პირველი ნაწილის მსგავსი საყოფაცხოვრებო შინაარსის ლექსები ხალხურ პოეზიაში რუსეთთან საქართველოს შეერთების შემდეგ გაჩნდა და ხალხურ სიმღერებშიც გადაინაცვლა. ეს ტენდენცია კი განსაკუთრებულად კომუნისტური მართველობისას აიტაცეს. ანზორ ერქომაიშვილი იხსენებს, რომ საბჭოთა პერიოდში ჩაკრულოს სახელად რევოლუციური დაარქვეს.
რახან რევოლუციური დაარხვეს, ესე იგი მაშინ შემოვიდა ეს რო. თუ რევოლუციური სიმღერა იყო, მაშინ უნდა დაგემხო მუხრან ბატონი და თავზე დაგენგრია ბანი და ყველაფერი უბედურება მომხდარიყო, მაგრამ დაიშალა ეს საბჭოთა კავშირი აღარა.
როგორც ანზორ ერქომაიშვილი ამბობს, გამონაკლისი მხოლოდ ჩაკრულო არ ყოფილა და საბჭოთა იდეოლოგიის ყაიდას არაერთი სხვა ქართული ხალხური სიმღერის შინაარსიც მოარგეს. რაც შეეხება ჩაკრულოს, რომელიც მსოფლიო პოლიფონიის შედევრად აღიარებული, ის ნებისმიერ დროსა და ნებისმიერ ადგილას მსმენელი სრულიად განსაკუთრებულ ემოციას იწვევდა და ასეა დღესაც.
ცნობილი ფაქტია, რომ ამერიკაში უდიდეს დარბაზებში, სადაც სახელმწიფო ანსამბლი მაშინდელი ანზორ კავსაძის ხელმძღვანელობით მოგზაურობდა, ფინალი იყო ჩაკრულო და ამეორებინებდნენ 3-ჯერ, 4-ჯერ ამეორებინებდნენ. დაიღლებოდა ხალხი ანზორ კავსაძეზე, ეკითხებოდა ილია ზაქაძე, შეგიძლია კიდე იმღერო, რა შემიძლია ეთქოდა ეს და ხეროდნენ. ამით რას ვამბობ, რომ ძალიან მოწონდა ტექსიმღერა. ყოველთვის როცა ხერი ვართ უცხოეთში ჩაკრულოს, დარბაზი ფეხზე დგება. ყველა მეკითხებოდა კონცერტის შემდეგ, რაზეა ეს სიმღერა? რა სიმღერა ჩაკრულო, რომ ამერიკელმა გაუშვეს კოსმოსში? ბატონ როდის გაუშვეს 77-ში? ვოიაჯერი პირველი და ვოიაჯერი ორით გაუშვეს მსოფლიოს ცივილიზაციის იშვიათ ნიმუშებთან ერთად. კი ბატონო, გასაგებია გუნა, რაზეა სიმღერა? ეხლა ვიცილებ ამით, რომ სუფრული სიმღერა სუფრული გასაგებია პატრიოტული სულისკვეთებს. კი ბატონო, მაგრამ ტექსტი რა არის? მე გითხებიან, რა უთხრა ახლა, რომ შევკრათ პირობა, ჩაუხდეთ მუხრან ბატონს, თავს დავაქციოთ ბანია და ფქვილი ვერ დავდგი და საჭმელი ვერ ვჭამე და დეკევილი ვერ გავზარდე და უბედურო და ბოლოს ხმალო ხევსურეს. რა არის? ალოგიკურია საშინლად.
სუფრული, თუმცა უაღრესად დამაღლებული და პატრიოტული ჩაკურლოს პირველი და მეორე ნაწილების ლოგიკურად გადაბმაზე ფიქრი ანზორ ერქომაიშვილმა დიდი ხნის წინ დაიწყო. შესაბამისი ტექსტის მოძიებაზე თავის დროზე ვახუშტი კოტეტიშვილიც მუშაობდა. ფოლკლორის სპეციალისტებს შემდეგ მწერალი და მთარგმნელი დავით წერედიანი შეუერთდა და ჩაკურლოს პირველი ნაწილისთვის შესაბამისი ტექსტის ძიებამ კონკრეტული შედეგი გამოიღო.
Ich habe es erzählt, Zalian Kaistrophe. Tizian saß, ich habe es Lexebis Krebulschi, aber ich habe es als Rebelle, Tizian Machalchuri danach, wo geht es an Arwitz. Samjer war dabei, wo die Monat Lulitz war, Samjer, Erdhel Siptili, Rasmisam, Erdhel Siptili, Samjer, die Spezialist der Gachla war, man hat mir gesagt, ne bis mir die Poete Mozart damals. Samjer war dabei, wo die Monat Lulitz war, Samjer, Erdhel Siptili, Rasmisam, Erdhel Siptili, Samjer. Այս կարգած չայց դա ձալիան, մագրամ, դասաց միսիստույս գինդո դա կինդերով շեգովսո, թու ես պատրիոտուլի է, թու ասետի թավդադեպուլի խարոս, երտխել սիկտիլի ռազգիզան, սխոմ գմիրս, դա մեր եխ մալոխ է ուսուրեց նաճատը, թու արի մաշին Хмало хевсурец начавдо телавши тушма дакпера да асе шемдег.
Როგორც ანზორ ერქომაიშვილი ამბობს, რუსთავმა ჩაკრულოს პირველი ნაწილის შეცვლილი ტექსტით შესრულება იმიტომაც გაბედა, რომ ქართულ ხალხურ სიმღერებში სიტყვების შეცვლა ტრადიციული მოვლენა იყო და საკმაოდ ხშირად ერთსა და იმავე სიმღერას სხვადასხვა ტექსტი აქვს. საკუთარ არჩევანს კი ანსამბლი რუსთავი თავს არავის ახვევს. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სიმღერა ჩაკრულოს შესახებ ნინო როდონაია გესაუბრებოდა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. სამ ივლისს თბილისში დაიხურა ინგმარ ბერგმანის ფილმების რეტროსპექტივა. დიდი შვედი რეჟისორის შედევრების ეს კვირეული შვეციის საელჩომ მოაწყო. ინგმარ ბერგმანის ფილმების რეტროსპექტივა სტოკჰოლმის კინოს ინსტიტუტის პროექტია, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის ბრაზილიაში, მონღოლეთში, საქართველოში ბერგმანის შემოქმედების პოპულარიზაციას ითვალისწინებს. გიორგი გვახარიაგი ამბობთ.
თუმცა საქართველოში ბერგმანის შემოქმედების პოპულარიზაციას განსაკუთრებული ძალისხმევა არ ჭირდება. როგორც რეტროსპექტივის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა დავით გაბუნიამ გვითხრა, ამავე დროს დავითი თამარ მაისურაძესთან და ნათია გვიანიშვილთან ერთად რეტროსპექტივის პროგრამაში ნაჩვენები ფილმების მთარგმნელია. მან პირველ რიგში სწორედ ეს უთხრა შვეციის საელჩოს თანამშრომლებს, როცა ბერგმანის რეტროსპექტივის მოწყობა შესთავაზეს. მიუხედავად იმისა, რომ თავის დროზე ჩვენს ეკრანებზე ბერგმანის მხოლოდ სამი ფილმი, მარწყვის მდელო, შემოდგომის სონატა, ფანი და ალექსანდრე იყო ნაჩვენები, საქართველოში ბერგმანის შემოქმედება საკმაოდ კარგად იცნობენ. ბერგმანის სცენარები შვედურიდან თარგმნილია და ქართულ ენაზე გამოცემული. ეს უთხრა დავითმა შვედეთის საელჩოს.
თხოვეს, რომ ვთქვათ, ჩემი აზრი, მეთქვა, ვთქვათ, რას ფიქრობდი ამაზე, დაინტერესებდა თუ არა ეს ქართულ მაყურებელს და მთხარი, რომ ბერგმანი პოპულარულია ძალიან საქართველოში, უღონდ ფილმების შერჩევას აქვს დიდი მნიშვნელობა, ვთქვათ. Онда давишот ра давишот რაღაცნაირი ბალანსი ძალიან უცნობ და ძალიან ნაცნობ ფილმებს შორის, ანუ ესიც იყოს და ესიც პროგრამაში. მე უკვე შერჩევა თვითონ შვედეთის ინსტიტუტმა მოახდინა და მათ შეარჩიეს ეს ხუთი ფილმი, შეარჩიეს თემატურად. როგორც ჩვენ ამ პროგრამის კოორდინატორმა ფრედერიკ გუსტავსონმა გვითხრა შვედეთის ინსტიტუტიდან, ესე იგი შვედეთის მთავრობამ ბერგმანის გარდაცვალების მერე გამოყო 20 მილიონი ევრო იმისთვის, რომ მოხდეს ბერგმანის შემოქმედების შეინახვა, განახლება ფირების და სოფლიოში პოპულარიზაცია და ამ პროგრამის ნაწილია ეს ჩვენთან ჩამოტანაც ამ ფილმების, მათ დაბეჭდეს სპეციალურად ახალი ფირები, ახალი ეგზემპლარები ინგლისური სუბტიტრებით და მთელ სოფლიოში დადიან, თქვათ, ბრაზილიიდან დაწყებული მონღოლეთის ჩათვლით და ახალი ზელანდიის აწყობენ ბერგმანის ფესტივალებს და აჩვენებენ ბერგმანის ფილმებს სოფლიოში.
რეტროსპექტივის გახსნამდე ვესაუბრეთ ბერგმანის კვირეულის კიდევ ერთ ორგანიზატორს, კინომცოდნე ნინო ძანძავას, რომელიც ეროვნული კინოცენტრის თანამშრომელია. კინოცენტრმა ბერგმანის ფილმების ქართულად თარგმნა და კინოთეატრ ამირანში ჩვენების უფლება დააფინანსა.
სათაური ამ რეტროსპექტივის იქნება ბერგმანის ფესტივალი, ხელოვანთა პორტრეტები. იმიტომ რომ ხუთივე ფილმში ნაჩვენებია, ანუ შემოქმედებს ეძღვნება, რომლებიც იმყოფებიან შემოქმედებით კრიზისში.
ბერგმანის რეტროსპექტივის ორგანიზატორებს ეტყობა ინტუიციამ არ უღალატა. თემა ხელოვანი შემოქმედებითი კრიზისის დროს უაღრესად აქტუალური აღმოჩნდა საქართველოსთვის. დიდი შვედი რეჟისორის ფილმების ჩვენებაზე ამერანის დარბაზი თითქმის მთლიანად სავსე იყო. ბერგმანის სანახავად მოვიდნენ ადამიანები, რომელთაც აქამდე არც ერთი მისი ფილმი არ ჰქონდათ ნანახი. ბერგმანთან შემოქმედებითი კრიზისი თითქმის ყოველთვის თანახლავს გადაფასების პროცესს და მარტოობას, რომელსაც როგორც წესი ჩვეულებრივ ადამიანზე უფრო მგრძნობი არე, უფრო დაკვირვებული და უფრო ნევროტული, ხელოვანი, მხატვარი განიცდის ხოლმე. თუმცა მარტოობა და სასოწარკვეთა ყოველთვის ბადებს სიყვარულს, სითფოს, რწმენის ნოსტალგიას. ღმერთი ჩუმადაა, ღმერთი პასუხს არ გვცემს. ეს ყველაფერი ინგმარ ბერგმანის შემოქმედების მხოლოდ ერთი, ზედაპირული პლასტია. სინამდვილეში, ღმერთთან და ჭეშმარიტებასთან ეს კონფლიქტი გამოწვეულია არა ათეიზმით, როგორც წერდნენ საბჭოთა იდეოლოგები ბერგმანის იმ სამი ფილმის შესახებ, რომლებიც თავის დროზე უჩვენეს ჩვენში, არამედ ძიების სურვილით, ანუ ისევ და ისევ შემოქმედებით. რეტროსპექტივის ის ახალგაზრდა ორგანიზატორები, რომელთა ჩვენ ვესაუბრეთ, დარწმუნებულები არიან, რომ დიდი შვედი რეჟისორის რეტროსპექტივა სწორედ შემოქმედებით იმპულსს გაამძაფრებს მაყურებელში. ამის შემდეგ არაა გამორიცხული, რომ ქართველმა მაყურებელმა ინგმარ ბერგმანის სხვა ფილმების ნახვაც მოინდომოს ფირზე და დიდ ეკრანზე, როგორც ახლა. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.